zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Slovo pouť můžeme chápat v několika významech. Děti si asi představí houpačky a kolotoče, klienti cestovních kanceláří, zájezd luxusním autobusem a lidé dobrodružné povahy pěší putování přes devatero hor, lesů a řek. Těch posledně jmenovaných není zas tak málo, jak by se mohlo zdát. Tradice pěšího poutnictví je totiž v Evropě velmi silná a na počátku 21. století, ač se to může zdát zvláštní, zažívá novou vlnu zájmu. A tak se v následující půlhodině vydáme na pouť nejslavnější, do Santiago de Compostela. Na cestu zve Jakub Šiška. Santiago de Compostela je poutní místo v severozápadním cípu Španělska. V 9. století tam byly objeveny údajné ostatky svatého Jakuba, jednoho z 12 apoštolů. Ten měl být podle legendy misionářem na Pyrenejském poloostrově a po návratu do Jeruzaléma popraven. Jeho ostatky pak prý křesťané přenesli zpět do místa jeho misijního působení. První pouť do Santiaga podstoupil podle historických pramenů jistý biskup roku 951. Poutník Juraj Žáček má však za to, že tato tradice je ještě starší.
Lidé tradičním směrem putovali od dávnověku, že to byl vlastně takový přirozený směr, říká se to cesta Mléčné dráhy, že se vlastně ten poutník podíval na nebe a ta cesta ho vedla někam do dálky. Říká se, že to navazuje na úplně starší nějaké rituální poutě směrem na západ. Jestli tam byly i nějaké obchodní zájmy, těžko říci, ale vlastně ti lidé měli tu tendenci tradičním směrem putovat už předtím. Je možné, že se to v pozdějších dobách interpretovalo jako křesťanská pouť a možná i proto to vedlo k tomu svatému Jakubovi. Vlastně dneska nevíme, proč někdo řekl, že tam nějakým zázrakem ty ostatky objevili. Je možné, že to opravdu je jiný Jakub, že to je nějaký bojovník proti Mohamedánům, ale v podstatě já si myslím, domnívám se, že to opravdu kryje starší pouť.
První manuál pro poutníky měl vzniknout už ve 12. století. Řídili jste se podle něj, nebo je ještě dnes aktuální?
Já si myslím, že každý poutník si ho s velkým potěšením přečte, ale je to pro nás už přece jenom trošičku neaktuální, protože co zajímalo poutníka té doby, už dneska úplně tak zajímavé není. Popisuje krajiny, kudy prochází, zajímá se spíš o chování lidí, vnímá spíše, jak se k němu chovají, jakou mají víru, na co nahlíží. Takže možná dnes bychom tento kodex úplně vydat nemohli, protože by byl, řekněme, závadný, protože kdo se tady tomu pánovi nelíbil, tak v tom průvodci poutníku je popsán špatně, kde se dobře najedl a zdáli se mu lidé hodně zbožní, tak tam ta krajina byla krásná, Bohem požehnaná a hezká, takže asi tady z toho důvodu. Ale je to jinak velice dobré čtení.
A co tedy zajímá dnešní poutníky, kteří se tam vydají?
Asi bylo zajímavé srovnat charakter poutníka středověkého a dnešního. Je pravda, že v dnešní době je tam velké množství, řekněme, turistů, lidí, kteří to berou jako zajímavou výzvu ujít tak dalekou cestu, navázat na nějakou tradici, kterou sami tak úplně nechápou. A je tam velké množství lidí, kteří hledají i tu cestu duchovní, že vlastně je to pro ně návrat k nějakým kořenům, návrat k opravdickému duchovnímu postoji k životu. A se vším tady tím se na té cestě člověk potkává. A je tam krásné vidět ten vývoj, jak vlastně se i z těch turistů dnem ode dne stávají duchovnější lidé.
Trasa, po které poutníci do Santiaga putují, se nazývá Svatojakubská cesta. Její hlavní část začíná ve Francii a vede přibližně kolem Biskajského zálivu. Poutníkům trvá její projetí přibližně měsíc, ale někteří zvolí trasu podstatně delší nebo jdou na etapy. To je i případ kolegy Juraje Žáčka Jana Býma.
Naše pouť byla trošku zvláštní tím, že byla hodně dlouhá. My tady spolu s přítelem chodíme ty cesty v rámci našeho občanského sdružení jako sedmiletý projekt. My jsme začali v roce 2005. Před sebou jsme měli asi 1700 kilometrů a v podstatě jsme nevěděli, do čeho jdeme. Když jsme si navzájem říkali motivace, proč kdo vyráží na tu pouť, tak byly různé. Někdo šel za duchovním zážitkem, někdo šel za románskou architekturou, někdo chtěl vyzkoušet, že v těch 60 letech ještě něco takového zvládne. Postupně, krok za krokem, rok za rokem, se to měnilo. Letos první skupinka toho našeho projektu dorazila až na konec, do Santiaga a potom až na Finisteru, na ten opravdový konec světa. Po stopách Vaz Rožmitálu. A tam už u všech to bylo duchovní. Velice obtížně se to popisuje, protože to je opravdu jako zážitek zevnitř. Je to takový jakoby malinký znovuzrození, protože přijdete na úplný konec. Další krok a spadnete do moře. Na skále a další krok a spadli byste dolů z té skály. A něco ve vás skončilo. A současně něco nového začíná. Ta cesta ale byla nesmírně důležitá, každý ten krok. Já jsem odhadem spočítal, že jsme našlapali asi 3 200 000 kroků. A jedna z věcí, která mi došla, vlastně taková obyčejně duchovní, je, že bez jediného toho kroku by to nešlo. Že bez jediného z těch 3 200 000 kroků bych se na ten konec nikdy nedostal.
A to putování vedlo kudy, abychom si to tedy přiblížili?
Začali jsme v Le Puy-en-Velay ve střední Francii, v centrálním masivu. A postupně jsme šli přes Kong, Moissac, Pyreneje, Pamplónu, Puente la Reina, Burgos, León, do Santiago a pak na Finisteru.
Čili to je ta klasická svatojakubská cesta?
Je to ta klasická část cesty, která vede po Španělsku, ale říká se i francouzská cesta. A ve Francii jsme šli jednu ze 4 klasických nástupních tras. Tu, na kterou, kdybychom vyrazili z Prahy, tak bychom přišli do Le Puy.
Mně k tomu napadá, že dost nerad slyším slovo svatojakubská cesta, protože v podstatě byla to síť svatojakubských cest. Ten poutník dávnověký nevyrážel od nějakého místa, on vyrážel od svého domu. Jeden den se rozhodl, druhý den zamkl tyto dveře a od těch dveří šel směrem do Santiago. Takže vlastně ty cesty tvořily takovou mušli, takový útvar a postupně se hvězdicovitě v tom Santiago zbíhaly. I v Čechách vlastně tady ty cesty máme. Ale opět je dost těžké říci, kudy ty cesty vedly, protože ten poutník si vybíral cestu nejpohodlnější. Vyhýbal se horám, hledal místa, kde byla nějaká obchodní cesta, takže mohl předpokládat, že tam bude ubytování a že tam nezabloudí, že tam nebudou nějaké husté lesy. Takže dost často se ta středověká cesta kryje s nějakou jinou starou cestou. U nás máme solné stezky, jantarové stezky. Dost často to vedlo po nějaké staré římské cestě, když to Římani vybudovali. Tak proč nejít tudy, proč hledat cestu přes nějaké hory?
Ta dnešní cesta kopíruje tu starou původní?
Camino Frances si myslím, že velice přesně kopíruje tu starou cestu. Ostatní cesty si myslím, že věříme, že v té době nějak vedly, ale jestli byly úplně stejné, to nevíme. Třeba cesta kolem pobřeží, já si myslím, že mnoho poutníků ji vykonalo na lodi, dnes se jde pěšky, tak se dá předpokládat, že tudy ta cesta pro toho poutníka asi tenkrát nevedla. Stejně tak, když dnes někdo tu cestu přibližně hledá, kudy asi vedla, tak se přizpůsobí dnešním komunikacím, vybírá si nějaké památky, aby ho to nějak zajímalo, což starý poutník by asi šel nejkratší možnou cestou. Nezajímalo by ho, že vpravo nějaký výhled na kopci nebo nějaká památka. Maximálně to pro něho znamenalo, jestli odbočil k nějakému hrobu světce nebo něčemu podobnému za duchovním zážitkem.
Dá se odhadnout, jak dlouho třeba z Čech v tom středověku do Santiago de Compostela člověk mohl dojít?
Ku podivu velice rychle, protože byli i lidé, kteří to dělali takzvaně na objednávku, že někdo viděl, že tam nedošel, tak zaplatil poutníka, takový trošičku způsob podnikání a nebylo určeno, jakým způsobem má tu cestu vykonat, takže byli i poutníci na koních a si myslím, že takový zdatný cestovatel středověký to mohl udělat dost rychle. Že to možná mohlo ještě na příští rok už se vrátit zpátky.
Možná dokonce ještě rychleji. Zkušenost naše z naší doby, kdy někteří poutníci vyráží ze svého domova tady v Čechách, tak jsou za 3,5 měsíce v Santiago. Takže předpokládám, že v tehdejších dobách to bylo velmi podobné, protože i v dnešní době ten poutník jde pěšky a rychlost chůze je pořád zhruba stejná.
Vy už jste naznačil, že ty cesty se do Santiaga zbíhaly ze všech možných stran ve tvaru jakési mušle. Je to důvod, protože dnes ta mušle je symbolem svatojakubské cesty?
Rád bych to tak řekl, ale asi to tak nebude, protože už předtím v dávných dobách bylo zvykem přinášet si z těch svatých míst nějaké památky, něco jako nějaké suvenýry. Ne každý si mohl koupit nějakou drahou relikvii, ale běžně se razily odznaky a malovali se jako malé obrázky a ty staré nosili zpátky. Často si je mohli připnout na oděv jako znak, já jsem tam už byl, já se vracím. A na tady té pouti přirozeným znakem je právě ta mušlička. A člověk viděl, jdu na konec světa, dál už jenom voda, tak zvednu tu mušli na tom moři, připnu si na oděv a můžu jít zpátky. Oznak toho poutníka, já jsem tam byl. mušle může být znakem ochrany, je to bílé, je to být znakem čistoty. Já si myslím, že ta pověď o tom, že ten duchovní význam si tam každý najde sám, respektive každému je otevřen až na té pouti.
Ten zájem o pouť do Santiago de Compostela je dnes obrovský. Jak rušno je na těch cestách? Jdete sami, potká člověk někoho, nebo je to jako na cyklostezce na kraj Prahy, kde si všichni šlapou na paty?
Záleží to, po které stezce jdete, kde vyrážíte. Když vyrazíte tady z Prahy, tak velmi pravděpodobně půjdete po stezce skoro sami. Nebo s některými turisty. Když se přibližujete Santiago, tak těch poutníků přibývá. Ale můj zážitek z letošního května mě velmi překvapil. Přestože těch poutníků bylo opravdu hodně a v těch ubytovnách bylo velmi, velmi narváno, tak většinu dní jsem šel sám. A je to dáno tím, že všichni jdou zhruba stejně rychle. Rozdíl v chůzi je velmi malý. A když vyrazíte, počkáte si, až skupinka odejde, necháte 10 minut odejít a vyrazíte, tak máte před sebou úplně čistý prostor. A když máte štěstí, tak nejde nikdo za váma. Takhle jsem šel 4-5 hodin úplně sám. A přitom, když jsme dorazili do Santiago, tak denně doráželo několik set lidí. Takže i v tom naplněném prostoru mnoha poutníků opravdu můžete být sami, ale musíte jít. V okamžiku, kdy zastavíte, tak před vámi začne týct řeka.
A jaký je provoz v opačném směru? Protože dříve, když někdo šel takovouto pout, tak se musel vrátit, nemohl zpátky letět letadlem nebo jet vlakem. Jak to dělají poutníci dnes?
Naprostá většina používá moderní dopravní prostředky, sedne na vlak, na letadlo, na autobus. Ale jsou výjimky. Speciálně čím víc jsme se blížili k Santiago, tím jich přibývalo. Přibývali poutníci, kteří šli v opačném směru a měli jeden společný rys, svítili moči. A jestli můžu, tak mám jeden velmi silný příběh s poutníkem, který šel proti směru. Prvně jsme ho potkali v roce 2008. Někde kolem Puente la Reina šel proti nám poutník, takový starý dědula, šoural nohama po zemi, nemohl je zvedat, neměl tkaničky v botech, takový rozčepířený batoh a na krku mu visel takový pytlík. Tak jsem se s ním dal do řeči, ukázalo se, že to je pán, který měl mozkovou mrtvici, odvezli ho do nemocnice a doktoři mu řekli, no máte tak 6 týdnů. Tak on podepsal reverse a řekl si, že když má 6 týdnů, tak udělá ještě něco smysluplného a vyrazil do Santiago, bydlel v Oviedu, což je asi 300 kilometrů. Nebyl schopný si ani pořádně zavázat boty, tak šel bez kaníček, oblékání mu dalo velký problém, říkal, že každé ráno 3 hodiny se balí a večer 3 hodiny zase rozbaluje. Ale dorazil do Santiago asi za 3 měsíce, že šel opravdu pomalinku. Pořád ještě žil, no tak šel po kamínu v protisměru a my jsme se s ním potkali Puente la Reina, což je asi 600 kilometrů od Santiago. Pořád šel, takže ta pouť opravdu oživuje. A tady by ten příběh mohl skončit, ale nekončí. Příští rok jsme šli, proti nám jde postava, někde o 250 kilometrů blíže k Santiago. Ten samý pán už kráčel krásným svěžným krokem, nešoural nohy po zemi. Od té doby, co vyrazil, je pořád na kamínu. Došel až k Pirinejím, pak se vrátil zpátky, pořád žil, tak to vzal do Fátimy, z Fátimy zpátky do Santiago, pořád žil, no tak šel zase v protisměru. Pouť opravdu oživuje.
Jak vnímají místní lidé v těch místech, kudy ta cesta prochází, jak vnímají poutníky? Třeba Pavla Jazajriová píše v té své knize, že byla dost nemile překvapena chováním místních lidí, kteří už mají těch poutníků plné zuby. Máte stejnou zkušenost?
Je to velmi různý. Jsou místa, která jsou naplněná láskou. U jednoho města, když jsem přicházeli, tak tam byla taková lavička, oni seděli dvě babičky, měli tam připravené vody, za nima měli takový nápis, vše, co poutník potřebuje, voda a láska. Prostě rozdávali tu lásku a rozdávali vodu. V tom velkém vedru je opravdu člověk potřebuje. A zrovna tak přijdete do města, kde když procházíte, tak na vás auto zatroubí, abyste mohli. A musím říct, že tomu rozumím. Vemte si, kdyby vám před vaším plotem prošlo denně 1000 lidí s baťohem, s holí, smradlavých, špinavých, unavených, kulhajících velmi často. A oni by vám pořád říkali, a co ty, kdy ty vyrazíš? Chápu, že některý lidi tohle to může velmi štvát.
Já bych řekl, že ta úloha těch místních byla i pro ten rozvoj poutě kdysi dávno velice důležitá. Protože jsme se uvědomili, že tato pouť vede, řekněme, stejným náboženským prostorem. Že ten poutník sice vyrážel do neznáma, ale věděl, že všude se setká s něčím, čemu bude rozumět. Že uvidí podobnou architekturu, může přijít na bohoslužbu a uvidí podobná gesta. I když nebude rozumět, může se připojit k nápěvu a zanotovat si Kyrie eleison a Pater Noster odříkat. Dále všude se setkal aspoň na nějaké úrovni s latinou, takže tady to tomu hodně pomáhalo. A dnes se to trošičku ztratilo. Mně se třeba hrozně líbilo, jak přístup ve Francii, kde těch poutníků je poměrně málo, tak ti lidé tam pořád to vnímají, vidí 10 poutníků denně, že to je pro ně určité požehnání. Říkají, pozdravujte za nás u svatého Jakuba, jsme rádi, že jdete tudy. Dokonce někteří podnikatelé by chtěli, aby se ta trasa pozměnila, aby vedla kolem jejich hotelku, kolem jejich restaurace a ne tam kolem konkurence. A velice mě překvapilo, že se tady ten přístup velice změnil ve Španělsku, kde těch poutníků je velké množství, takže opravdu jsem se najednou cítil hůře. Byl jsem skoro pobuda, jako ten skoro obtěžující, kostely pozamykané pro jistotu. V obchodech už se tak moc nepočítá s poutníkem a když ano, tak se s ním počítá jako s někým, kdo koupí tady to levné zboží a půjde dál. Ale myslím si, že se nejde generalizovat, záleží na těch lidech. Nejlepší bylo, když na té pouti člověk viděl, že na tom domě, okolo kterého šel, je také mušle a že ten člověk, který už bydlí na té trase, si do toho Santiago zašel. Tam bylo to jednání úplně jiné než někde, když někdo ani nevěděl vlastně, že nějaká pouť kolem jeho domu vede.
Já bych se chtěl Španělů trošičku zastat, protože opravdu je to velice individuální. Já osobně jsem se tam několikrát setkal se velmi jako vřelými lidmi, kteří měli k poutníkům skvělý přístup, příklad na Manjarínu. Manjarín je jeden z nejvyšších bodů, kdy se přechází kolem Cruz de Ferro. Tak je tam vesnička, do které nevede elektřina, není tam voda a tam žijí lidé, kteří si trošku romanticky říkají poslední templáři, ale dělají úžasnou službu pro ty poutníky, protože opravdu na místě, kde může být velmi zima, větrno, nepříjemno, tak je tam, kde se na chvilku zastavit, kde hoří v krbu oheň, kde si můžete dát nějaké občerstvení, ale současně si můžete koupit nějaký suvenýr, takže je to trošičku jako propojený s komercí, ale ve své podstatě je to jako výborná služba. Je tam možné se ubytovat, ale neubytují vás poledne, protože to není pro ty, kteří tam chtějí přespat a mít ten silný zážitek. Je to pro ty, kteří tam přijdou na poslední chvíli, aby měli kde hlavu složit. Podobný krásný příklad mám, když se přicházel do Astorgy, tak tam na takovém kopečku byla rozbořená budova, na ní byla napsána Casa dos Dios, dům dvou bohů. A tam měli venku, jak bývají třeba na poutích, takový ty provizní prodejní pulty. A tam měli připravený občerstvení a nechtěli za to peníze. Každý dal, kolik usoudil a dělali to, protože mají poutníky rádi. Takže i ve Španělsku je možný potkat lidi, kteří mají opravdu vřelý vztah těm poutníkům, kteří je hodně podporují. A je to člověk od člověka, nedá se říct, že by to bylo. V té Francii to byli skoro všichni, kdo byli jako pro ty poutníky nadšení, ale možná je to tím, že těch poutníků je málo. Ve Španělsku, když už těch poutníků je moc a tečou každý den, ta řeka teče, tak už to všem milé není.
Když jste narazil na to ubytování, tak kde tedy ti poutníci spí, nocují pod hvězdami nebo vyhledávají nějaké přístřeší?
Někteří ještě stále pod hvězdami, ale je to opravdu už rarita. Naprostá většina poutníků spí v nějaké ubytovně poutnické. Poutnických ubytoven je obrovské množství typů. Od poutnických ubytoven, které spravují nějaké náboženské církevní spolky nebo spolky přátel svatojakubské cesty a ty bývají většinou za donaci. Takže každý poutník dá tolik, kolik může a za to dostane minimální ubytování, většinou v těchto i třeba večeři. Pak jsou municipální, které vlastně buduje město na své náklady, aby poutníci měli možnost, kde se složit. Ty bývají za rozumnou cenu kolem 5 euro dneska ve Španělsku. A pak jsou soukromé. Buď vypadají stejně jako ten municipální, to znamená, je to velká místnost, ve které jsou naskládány balandy, sprcha, záchod, to je všechno. Až po luxusní, které vypadají jako tříhvězdičkové hotýlky, někdy dokonce zámečky. Takže to ubytování bývá podle toho, kolik má poutník peněz, tak má šanci se ubytovat. Je možné projít Camino France, takže člověk jde jenom z ubytovny, která je za donaci, do ubytovny, která je za donaci, jsou zhruba po 20 až 30 kilometrech od sebe, ale musí být velmi rychlý, protože jsou malé a je o ně velký zájem.
A co člověk jí během takové pouti? Nespojují to poutníci také s půstem?
I to někteří poutníci spojují, ale naprostá většina ne. Naprostá většina poutníků jí normálně. Přes den si koupí někde v nějakém kafe, baru si koupí kafe, k tomu nějakou housku, to bocadillo ve Španělsku. A večer buď si uvaří sami, což my jsme preferovali, ale ne ve všech ubytovnách, to je možné. Uvaří si z toho, co si nakoupí v obchodě, který potkají cestou. Ale nejčastější formou stravování je, že večer jdou do restaurace. V podstatě ve všech těch místech, i v té Francii to bylo často, bylo možné si koupit takzvané poutnické menu, což je tříchodové jednoduché jídlo, většinou tak za 10 euro. Bohužel, speciálně to platí v tom Španělsku, skoro vždycky to samé. Hranolky s rychle udělaným masem, hranolky s rychle udělanou rybou. Moc velký výběr toho jídla není, ale najít se dá zhruba za těch 10 euro. Pokud člověk chce jíst normálně a chce okusit jakoby místní kuchyni, protože tohle je nějaká jakási celosvětová standardní, chce okusit místní kuchyni, musí do normální restaurace, ale pak taky musí počítat s tím, že to jídlo stojí 20 euro.
A jaké to tedy je, když člověk do toho Santiago dojde? Jak to tam vypadá? Je to taková komerce jako jiná poutní místa, kde celá náměstí jsou poseta obchůdky s nejrůznějšími cetkami?
V Santiago to je i není takové. Přicházíte od Monte Gozo, postupně procházíte ze začátku nějakýma čtvrtěma obytných domů, potom je tam nějaká továrna a postupně se blížíte do středu. Ve středu toho města už začnou přibývat obchůdky s různými upomínkovými poutními předměty, s nějakými dárky, ale všechny jsou jakoby uvnitř domu, nevylejzá to na ulici. Když přicházíte úplně ke katedrále, tak se prochází takovým jakoby tunelem a tam hraje nějaký pán na dudy. Byl jsem v Santiago 2 dny, 3 dohromady a vždycky tam byl. Asi tam hraje pravidelně. A to už je taková jako atmosféra, že vás to naladí na to, kdy přijdete na to hlavní náměstí před katedrálou. A tam jediné prvky komerce, které jsou přímo na tom náměstí, je pán, který je oblečen za poutníka v takové té středověké době. Je tam živá socha svatého Jakuba, který vám požená, když mu dáte nějaký euro. Ale to jsou jediné formy komerce. Jinak na tom náměstí žádná komerce není, takže poutník opravdu může přijít a vnímat to, že konečně jako dorazil do toho místa, dorazil té katedrály. Uvnitř katedrály komerce není vůbec žádná. Tam opravdu ta katedrála slouží poutníkům, několikrát denně se konají bohoslužby pro poutníky. Tu pravidelnou polední, která je ta největší, tak tam dokonce se rozhoupává taková ta slavná velká kadidelnice, či ten ráz to má pořád stejný, jako to mělo v tom středověku, když tam člověk dorazí. Ale v okamžiku, kdy pak vyjde do uliček města, tak kolem ty blízké uličky, kolem katedrály už jsou plné krámků s různými upomínkovými poutními předměty. Takže ta komerce tam je i není.
A jaký je to tedy prožitek, když tam člověk dorazí opravdu na ten konec?
Ten prožitek je opravdu silný. A přestože už jsme v té skupině zažili radost, tak všechny nás vzal a byl plněný, než jsme čekali. Přišli jsme ve skupině, ale ve své podstatě jsme každý přišli sám. Chvilku jsme stáli na tom náměstí před katedrálou, koukali na poutníky na katedrálu a pak jsme všichni do jednoho šli k protějšímu domu, tam jsme si sedli, opřeli se a jen tak seděli a koukali. A nechali to v sobě působit, někdo poslal SMSku, tak jsem na tom konci světa, ale to hlavní bylo, že jsme se vlastně jako ponořili hodně do sebe, do toho zážitku, jsem tady, došel jsem. Pak jsme šli dovnitř do katedrály a tam opět byl jako silný zážitek, protože opravdu člověk ze srdce děkoval Bohu za to, že mu bylo dopsáno tak velkou pouť dokončit.
Stane se také, že člověk tu pouť nedojde?
Ano, i to se stává. Někteří onemocní a musí se vrátit zpátky, ale stává se, že někteří vlastně tu pouť do Santiago je to jejich poslední životní poutí. Na cestě můžete potkat na několika místech pomníčky poutníků, kteří skončili svoji životní pouť na této pouti. Dokonce jsem narazil na pomníček poblíž Santiago, kde bylo napsáno, že to je pomníček za naši sestru, která, když vykonala svoji druhou pout, dorazila do Santiago, smířila se, vyčistila, tak v noci v ubytovně, v posteli odešla k pánu.
A jak to působí na poutníka?
No, to asi je velmi individuální. Na mě to působilo velmi silně a bylo to pro mě takové připomenutí, že ta naše pout tady na zemi je konečná a že na konci nás čeká nějaké znovuzrození, které jsme si v malinkém snad připravili tím, že jsme do toho Santiago došli.
Jistě takový novodobý možná zvyk cestování kamínků. A vlastně, když člověk po té pouti jde, tak potkává různé křížky, boží muka, asi jak u nás, různý patníky. A je takový pěkný zvyk, že když někdo chce, tak umístí na tento patník nebo kříže kamínek, kde je nějaké přáníčko, modlitbička. A poutník, když jde kolem, kamínek vidí, tak ho vezme a popone se ho na další křížek nebo patníček, tam se vyjme jiný. A takto ty kamínky vlastně postupně z poutníky cestují do Santiago. Takže ke konci už jsou vidět různé křížky u cesty, které jsou obklopeny kamínky různých velikostí a barev, takže si člověk může vybrat, který chce zrovna poponést dál.
To tam musí být ale těch kamenů pěkná hromada už.
Ta hromada tam není, protože když se přecházejí mesety, tak tam zhruba asi po 50-60 kilometrů není vůbec žádný křížek. Takže tam jakoby ty kamínky startují znova. My jsme si dlouho mysleli, že kamínky opravdu doputují až do Santiago, ale bohužel oni končí někde na mesetách a pak tam startují nové kamínky, které pokračují. Ale ten zvyk je opravdu krásný, protože vezmete si kamínek, v kterém už je nějaká modlitba, vy přidáte svoji vlastní, tím se vlastně ten kamínek zvětší a vy ho kousek poponesete. Dáte ho na křížek, on tam čeká, ta modlitba pracuje a s časem si ho nějaký jiný poutník opět vezme, přidá svoji modlitbu a tak vlastně ty modlitby putují také do Santiago, ale mnohem pomalejším rytmem než poutník.
A ta modlitba tam není nějak napsaná, to vy musíte vnímat duchovně.
Sám pro sebe řekne, bo ji řekne nahlas a myslí přitom, má v ruce ten kamínek.
Svatojakubská cesta je ze všech evropských poutí nejfrekventovanější. Nynější silný provoz na ní je však záležitostí až posledních desetiletí. Zatímco podle vlastních statistik katedrály přišlo v roce 1970 do Santiago jen 68 poutníků, v roce 2008 to bylo 125 tisíc. Jistě v tom hraje roli i to, že v roce 1993 se dostala hlavní trasa svatojakubské cesty na seznam světového dědictví UNESCO. To však není jediný důvod.
Poutnictví v Evropě je opravdu na velkém sestupu, jednak je tato svatojakubská. Další stará významná poutní cesta vede do Říma, Via Francigena, a i tam už dneska jsou ubytovny, značení a dá se tam procházet, speciálně v té části v severní Itálii, až do Říma už to vyznačeno je a je možný vlastně tuto pout podniknout. Jsou dílčí lokální poutě, Mariazell, Einsiedeln, jestli to dobře vyslovuju, ve Švýcarsku. A pak vznikají nové poutní místa, na které se také konají poutě, a to buď tyto klasické pěší, anebo moderní forma putování se dorazí autobusem a na místě se konají bohoslužby, ať už jsou to mariánská místa, Medjugorje, Fatima. Tam vedou poutní stezky, se tam chodí pěšky, čili to, má to ten podobný ráz jako ta pouť do Santiago. Samozřejmě to množství lidí je úplně jiný, není tak veliký. Ale podobné poutní místa existují po světě. Ku příkladu pouť k hoře Kailáš, která je pro všechny buddhisty, hinduisty vlastně jeden z nejvýznamnějších poutních míst. Nebo v Japonsku pouť kolem ostrova Shikoku. Kolem dokola 1200 km dlouhá poutní stezka, která velmi připomíná to, jakým způsobem se putuje do Santiago. Je tam 88 buddhistických klášterů, které současně slouží jako ubytovny. Poutníci mají speciální oděvy, tak jako do Santiago mají mušly, tak tady mají takové tři papírky, které na sobě mají pověšeny. Čili má to velmi podobný způsob a ta pouť se koná už roku 770, takže opět taky přes 1000 let stará tradice.
Tak vypadá tedy svatojakubská cesta, pouť do Santiago de Compostela v 21. století. Průvodci nám byli Juraj Žáček a Jan Bím. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška. One family.